Káva o čtvrté na dvojce.
Zdravím vás, dobré odpoledne. Jak probíhají v České republice klinické studie a hodnocení nových léčiv? Jak se do nich můžete přihlásit a jak třeba výrobci léků a vakcín na COVID-19 reagují na mutace viru? Tak právě o tom bude dnešní Káva o čtvrté, která 5 minut po 16. hodině právě začíná. Tak dobrý poslech. Klinické hodnocení nových léčiv, to je téma, které otevíráme. Naproti mě ve studiu už sedí výkonný ředitel Asociace inovativních farmaceutických firm Jakub Dvořáček. Tak vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Je tady taková jednoduchá otázka na začátek, co to vlastně ty klinické studie a to klinické hodnocení léčiv je. Kdo to provádí a jak to celé probíhá?
Klinické hodnocení je vlastně cesta mezi laboratoří a pacientem. Je to vlastně klíčová část vývoje nového léčiva, bez které vlastně není možné nové léčivo pacientovi doručit. Je to fázováno. Klinické hodnocení vlastně zkoumá, jestli je ten potenciální přípravek bezpečný, jestli je dostatečně účinný a jestli případné nežádoucí účinky nejsou jako natolik závažné, aby pacienta poškozovaly. A vždycky vlastně musí převážit ten pozitivní dopad jako na kvalitu života a na zdraví pacienta vůči těm, řekněme, těm negativním jevům. A klinická hodnocení jsou vlastně, bych řekl, dneska tou cenově finančně nejnáročnější částí vývoje léčiva. Probíhají vlastně po celém světě. Jsou regulovány vlastně směrnicí o správné klinické praxi, která už platí řadu let, jako je platná jak v Evropě, tak ve Spojených státech, tak v Japonsku. Nicméně ne všechny země vlastně na světě jsou vlastně vázány touto dohodou, touto směrnicí. Takže třeba i v minulosti jsme byli svědkem toho, že některé léčivé přípravky i ve spojení vlastně s covidovými vakcínami byly vyvíjeny, hodnoceny, ale pak bylo velmi těžké vlastně je registrovat, jako získat vlastně pro ně to oprávnění k tomu, aby se k pacientovi dostali, protože právě nesplnili všechny ty parametry, které jsou vlastně součástí té správné klinické praxe.
U toho klinického hodnocení nových léčiv v České republice se zapojují pacienti, mluví se o tisících nových pacientů. Na co studie tady v České republice jsou nejčastěji zaměřené?
Tak v České republice je to tradičně onkologie a kardiovaskulární onemocnění. Nicméně, když jste už vlastně zmínila to, že v České republice těch klinických hodnocení probíhá poměrně hodně, my jsme si dělali teď nedávno průzkum, snažili jsme se podívat na to, jaká je česká stopa vlastně ve vývoji nových léčiv právě v té oblasti klinických hodnocení.
Jaká je?
No, velmi pozitivní, jako za rok 2020, kdy bylo schváleno 50 vlastně nových léčivých přípravků Evropskou lékovou agenturou, tak na cca 70% těchto léčiv se nějakým způsobem podílel klinický výzkum, klinická hodnocení v České republice. Samozřejmě nejenom, my jsme tam jako byli součástí, řekněme, těch větších studií, které tady probíhaly, takže máme velkou stopu, podílíme se na tom, je to díky kvalitním nemocnicím, kvalitním centrum, lékařům, kteří jako investigátoři vlastně v těchto studiích pracují a to má samozřejmě zajímavý dopad jak na zdraví pacientů, tak i na to vlastně, jak jsou lékaři pak připraveni pracovat s nejnovějšími technologiemi. Ale aby to nebylo jenom pozitivní, tak je tam i určitý negativní signál.
A
těch 30%, které vlastně u nás neprobíhaly, jsou opravdu ty nejslibnější, nejsofistikovanější technologie, jako jsou třeba genové terapie, CAR-T, jako, což jsou opravdu jako léčiva té nové generace, živé léky. Tak zrovna v této oblasti vlastně Česká republika, tak tady neprobíhlo žádné klinické hodnocení této přípravky. Je to spojeno s tím, jak jsou vlastně ty centra připravená. Ono v minulosti to bylo tak, že většinou ta farmaceutická společnost, když se dělala studie pro velké množství pacientů, tak třeba i dovybavila ty nemocnice, dovybavila je jak diagnostickým vybavením, tak vlastně tou technikou, která je vlastně potřeba podání toho léčiva. A což dneska, kdy ty studie se dělají opravdu spíš na nižších desítkách pacientů, protože to jsou léky, které jsou určené přímo na určitý vlastně podskupinu těch onemocnění, na určitý biomarker, který je vlastně spojený s tím, s tou diagnózou, tak už vlastně předpokládá ten výrobce, že to centrum na to bude připravené. Takže to je jeden z těch důvodů a také to, že vlastně s těmito léky se zatím u nás příliš nepracuje.
Jaké musí být výsledky té studie, aby ten nový lék byl schválen?
Já jsem to vlastně zmínil už v té předcházející části. V zásadě se to dá velmi zjednodušit. Ten pozitivní přínos musí významně převyšovat ty možné negativa, ty možné nežádoucí účinky. A to je to, co vlastně léková agentura hodnotí. V Evropě je to Evropská léková agentura, ale když se podíváme na ten proces toho vyhodnocení, to znamená, když farmaceutická společnost připraví veškeré zprávy vlastně z klinických hodnocení, tak podává ten celý file vlastně na lékovou agenturu. Tam jsou přizváni jak vlastně nezávislí odborníci, tak vždycky na každém tom léčivu se podílí vlastně dvě země, dva státy, které tam vlastně mají vyslané svoje odborníky. Ti připraví vlastně materiál pro zbývající země Evropské unie a vznikne vlastně doporučení, či nedoporučení, nebo dočasné doporučení a u těch nových léčiv, kterých jsem...
Co to znamená to dočasné doporučení?
Dočasné doporučení...
Že se může už ten lék používat?
Může se používat,
ale
vlastně jakoby je povinnost výrobce sbírat data z toho reálného použití toho léčiva.
A sledovat ty nežádoucí účinky a ty nějakým způsobem třeba procentuálně vyjádřit.
A zároveň sleduje úspěšnost toho léčiva. To znamená, dívá se třeba u vakcín, se dívá prostě na to, jak zabraňuje, řekněme, tomu závažnému průběhu onemocnění, jak zabraňuje přenosu toho onemocnění. A vlastně zkoumá se, zda to, co vlastně vycházelo na určitém omezeném množství lidí v té klinické studii, těch klinických studiích, tak jestli vlastně po tom masovém využití, v tom opravdu velikém využití řádu milionu pacientů, tak jestli to odpovídá.
Tak ještě jednou, jak musí vypadat ty výsledky studie, aby nakonec ten nový lék byl opravdu schválen? Kolik procent?
Ne, takhle, ono se to nedá vyjádřit procenty, ale to léčivo musí převážně prostě pomáhat. Musí být jasný ten pozitivní přínos. A to, jestli je ten pozitivní přínos převažující a jestli to je opravdu to, co ten pacient má
procentuálně
dostat.
To vyjádřit tedy nejde.
Nejde, to vám nedokážu říct.
Dobře. Další otázky, tak ty můžete pochopitelně už vy posílat sem na adresu dvojka@rozhlas.cz a my vám po písničce řekneme, jak se do takové studie můžete přihlásit i vy. Jak se může člověk přihlásit do studie na klinické hodnocení nových léčiv, co vlastně všechno to obnáší, tak to je další z otázek na Jakuba Dvořáčka. Musí se třeba člověk registrovat u svého praktického lékaře nebo odborného lékaře, anebo to může udělat sám? Je onkologický pacient a chce podstoupit takovýhle výzkum sám na sobě, tak může se někam přihlásit?
Probíhá to obráceně. Je to vlastně ošetřující lékař, ať specialista, nebo vlastně ošetřující lékař třeba v daném nemocničním zařízení, který vlastně může pacientovi nabídnout účast v klinickém hodnocení. Pokud vlastně vidí, že pro toho pacienta je to příležitost, jak se vyléčit, jak si zlepšit kvalitu života. Takže většinou to vychází obráceně, to znamená, že ten lékař jako oslovuje pacienta, ptá se ho prostě nebo ptá se jí, zda vlastně by měla jako zájem se účastnit klinického hodnocení v té své dané terapeutické oblasti jako nový přípravek a tak dál. A pacient vlastně vždycky musí dát informovaný souhlas, to znamená a písemný, to znamená, že je potřeba seznámit vlastně se vším pozitivním, ale samozřejmě i z riziky, které jsou vlastně s klinickým hodnocením spojené. A pak vlastně pacient se rozhodne, jako zda vlastně chce vstoupit či nikoliv.
No a jaká jsou rizika, nebo jaké jsou nevýhody a možná rizika pro lidi, kteří se dobrovolně zapíší a účastní se toho klinického hodnocení?
Pořád se vlastně bavíme o neschválených léčivých přípravcích, to znamená, k pacientovi se ten lék v klinickém hodnocení ten připravovaný lék v klinickém hodnocení dostává v momentě, kdy už víme, jak funguje farmakokinetika, jaká je vlastně funkce toho léku. A máme vlastně zvířecí modely, které nám řeknou prostě, jako jak přibližně by mělo vypadat dávkování a tak dál. Nicméně pořád je to výzkum, pořád je to ještě před schválením, to znamená, že tam je riziko jak těch případných nežádoucích účinků, tak nějakých reakcí toho pacienta, které nejsou předvídány vlastně jakoby v těch předchozích fázích. Takže ano, riziko tam je. Na druhou stranu ten pacient podstupuje mnohem detailnější a častější diagnostiku a sleduje se mnohem řekněme detailněji než běžný
pacient.
Takže
tím je zajištěna, řekněme, pardon, ta bezpečnost pacienta, ano. Nebo pacientů, kteří se účastní takovéhle klinické studie, aby ten jejich zdravotní stav se právě třeba kvůli té studii ještě nezhoršil.
Je to tak.
V každém případě ta pravidla, podle kterých se provádějí ty studie, tak jsou třeba některá v České republice nad běžný rámec, že se tady uplatňuje ještě něco víc?
V České republice vlastně platí evropská regulatorika, která je vlastně platná v celé Evropě. U nás tím dozorovým orgánem je Státní ústav pro kontrolu léčiv. Teď tam dochází k poměrně významné změně. Vlastně v minulosti to bylo tak, že ten léčivý přípravek vlastně schvalovaly etické komise v těch jednotlivých zdravotnických zařízeních, kde vlastně ta studie probíhala. teď nově vlastně od 1.1.2022 máme centrální etickou komisi, která bude posuzovat každé léčivo a právě hodnotit, zda ten přínos tomu pacientu je převažuje nad tími riziky vlastně už v této fázi. Takže to jsou vlastně pravidla, která jsou společná pro všechny evropské státy, je to stejné. Rozdíl je vlastně v tom, jak rychle třeba je klinické hodnocení schváleno v jednotlivých zdravotnických zařízeních, jak rychle vlastně dojde k vyjednávání mezi tou společností a tou nemocnicí samotnou.
No, když jste řekl slovo rychle, tak jak rychle se ten pacient dozví, že byl do té studie přijat?
A pacient se to dozví vlastně velmi rychle, prostě v momentě, kdy proběhne ta fáze, o které jsem mluvil, to znamená, že lékařka ho seznámí s tím detaily, ona přijme vlastně tu účast na klinickém hodnocení, tak vlastně v tom okamžiku vlastně pacient začíná a vlastně může být do studie zařazen. Takže to je opravdu potom řádu jako dní, hodin, velmi rychle.
Kolik v současné době v České republice je lidí zapojených do těchto studií, nejrůznějších, ať už tedy jde třeba o ty kardiovaskulární nebo onkologické pacienty, kteří se v České republice nejvíce těchto studií historicky účastní?
Těch pacientů je necelých 15 tisíc v současné době. Ten trend, respektive to množství, je klesající. A vlastně v minulosti, myslím, že v roce 2015 to ještě bylo přes 25 tisíc pacientů, ale není to dáno tím, že by byl nezájem pacientů o zařazení do klinických hodnocení. Naopak, v České republice ten zájem je poměrně velký. Ale ty studie jsou, jak jsem zmiňoval, na mnohem menší vlastně skupiny pacientů. To znamená, že není vlastně nabízeno jako dostatečný, nebo respektive není tady tolik příležitostí pro pacienty, aby se zapojili, a zároveň je to pro ty menší diagnózy, takže klesá to, ale není to způsobeno tím, že by tam byl nezájem ze strany pacientů.
Jaké jsou ty menší diagnózy, které se teď zkoumají v České republice?
Bavíme se vlastně o lékcích na vzácná onemocnění, která jsou řádově třeba 500 pacientů i méně v České republice. A ono ještě navíc vlastně v tom proto klinické hodnocení je třeba zařazen pouze pacient, který je v určitém fázi toho onemocnění. To znamená, třeba progrese toho onemocnění ještě není tak závažné, aby mu ten léčivý přípravek vlastně mohl pomoci a zároveň, aby vlastně ten výsledek toho klinického hodnocení byl prokazatelný. Takže tím se nám to částečně zužuje.
Jsou informace o probíhajících studiích veřejně dostupné?
Většinu informací jde najít na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kde je vlastně databáze, jak vlastně studií, které tady probíhaly, tak i těch probíhajících. Nicméně bych spíš doporučoval opravdu, jako pokud pacient se zajímá o klinické hodnocení, o vlastně zapojení do takové studie, tak opravdu to konzultovat se svým ošetřujícím lékařem, protože není úplně snadné se v té databáze orientovat. A my vlastně provozujeme poradnu, kde zároveň se pacient může zeptat napřímo a mimo vlastně je to onlineové, je to vlastně bez jakýkoliv osobních údajů, pouze potřebujeme znát věk, diagnózu, pohlaví a vlastně na základě toho vlastně jsme schopni říct, ano, takovéhle studie tady probíhají, nicméně s tímto seznámem stejně musíte za svým ošetřujícím lékařem a on vám poví, zda vlastně to je pro vás vhodné, zda stále ta studie ještě jakoby nabírá pacienty. Ono to, že studie běží, ještě neznamená, že pořád vlastně je možné pacienty zařazovat, to probíhá pouze v té první fázi.
Pokud máte otázky, jsem s nimi, dvojka@rozhlas.cz. Povídáme si s Jakubem Dvořáčkem, výkonným ředitelem Asociace inovativních farmaceutických firem, o klinickém hodnocení nových léčiv. Říkali jsme, že nejvíc pacientů v České republice se hlásí a bylo zapojeno do kardiologických studií, onkologických, také neurologických. Když se vrátím k tomu, co pro pacienta a člověka, který se účastní takovéhle nové studie, kdybyste popsal trošku ten mechanismus, tak je tedy vyzván, je mu to nabídnuto, on se na základě tedy poradění se svým ošetřujícím lékařem rozhodne, že do té studie vstoupí. A jak to celé probíhá? Protože to klinické hodnocení má tedy několik fází. Tak jak v průběhu těch jednotlivých fází je informován vlastně o svém zdravotním stavu, pokud by třeba nechtěl už v té studii setrvávat, jestli má možnost vystoupit i během té fáze, nebo musí vždy alespoň tu jednu nebo i druhou dokončit. Jak to vypadá, ten běžný život pacienta?
Běžný život pacienta v klinickém hodnocení. A ono to je tak, že vlastně pacient je zapojován prostě do určité fáze klinického hodnocení. My se třeba bavíme o třetí fázi klinického hodnocení. Pacient, kdy už vlastně se nasazuje právě větší množství pacientů, už se vlastně jakoby jedná o té průkaznosti a vlastně připravuje se ten finální materiál vlastně pro lékovou agenturu, tak pacient vlastně nastupuje na tu léčbu úplně stejně, jako by nastupoval na jakoukoliv jinou vlastně už schválenou terapii. Kromě toho, že vlastně má mnohem, řekněme, frekventnější a detailnější diagnostiku. A lékaři se o něho starají, řekněme, nechci říct lépe, ale protože vlastně jako je v tom, je vlastně na takovém experimentálním přípravku, tak opravdu musí jako hlídat vlastně veškeré hodnoty, takže ta diagnostika je mnohem detailnější. Pacient se může kdykoliv rozhodnout, že z klinického hodnocení vystoupí, to znamená v kterékoliv momentu prostě má nějaký svůj vlastní důvod, nemusí ani udávat důvod, prostě ukončí svoji účast v klinickém hodnocení. To je naprosto svobodná volba. Co je potřeba také říct, tím, že vlastně skončí klinické hodnocení, ještě neznamená, že pacient o svůj léčivý přípravek přijde. Vlastně do té registrace toho léčivého přípravku vlastně farmaceutická společnost v naprosté většině příkladů vlastně poskytuje to léčivo nadále. To znamená, klinické hodnocení je ukončené, firma vlastně připravuje žádost na Evropskou lékovou agenturu, ale stále se o toho pacienta stará a stále mu vlastně ten léčivý přípravek jako poskytuje. Teprve v momentě, kdy je léčivo schváleno, tak tam je prostě určitý moment, který je samozřejmě jako komplikovaný, protože pak už vlastně nelze, vlastně protože už je to konkrétní lék, takže nemůže být poskytnut tímto způsobem. To znamená, že musí pacient požádat vlastně zdravotní pojišťovnu o úhradu toho léčiva, než vlastně proběhne přiznání té samotné systémové úhrady v tom daném konkrétním státě. U nás je to třeba ten paragraf 16, to znamená, že vlastně pacient požádá o tu individuální úhradu zdravotní pojišťovny.
Jak dlouho musí ta studie trvat, aby její výsledky byly uznány za platné a nespochybnitelné? Je to limitováno i časem?
Jsou studie, které trvaly několik měsíců a zároveň jsou klinická hodnocení, která trvají třeba řádově několik let. Takže to opravdu záleží vlastně na tom, jak rychle se daří společnosti, farmaceutické společnosti oslovit pacienty, oslovit dobrovolníky, které do studie vstupují, protože když jsme se o tom bavili, třeba u těch léků na vzácná onemocnění, ty pacienty opravdu hledáme. A jsou to jednotky pacientů, kteří vlastně jsou po světě nebo nižší desítky. To znamená, může trvat i poměrně dlouho, než vlastně je dostatečné vypovídající množství pacientů do studie zařazeno. Máme studie, kde jsou tisíce pacientů, ale když se podíváme na některá vzácná onemocnění, tak třeba klinické hodnocení, kde bylo zapojených 10-12 pacientů po celém světě.
22 155 25 25, pokud chcete, tak můžete i telefonovat, případně můžete psát dvojka@rozhlas.cz. Mě by zajímalo v rámci onemocnění COVID-19, jaké studie tady u nás v České republice na dobrovolných pacientech se provádějí a jaké jsou výsledky.
V této chvíli tady běží několik studií. Nejsou to vakcíny, ale jsou to, jak jste zmínila, léčivé přípravky, to znamená léky, které mají nějakým způsobem zmírnit průběh onemocnění COVID-19, jako, nebo vlastně zabránit tomu, aby se rozvinulo v nějakém větší, v nějaké závažnější formě. A většinou se jedná vlastně o přípravky, které již existují, už mají schválení vlastně na využití v jiné terapeutické oblasti, třeba reumatoidní artritida. A vlastně jedná se třeba o jinou formu toho léčivého přípravku, v tomto případě to je vlastně aerosol místo pevného skupenství, vlastně pilulky. Takže to je třeba jedno z těch klinických hodnocení, které tady probíhá. Co je dobré zmínit, tak je to vlastně český projekt, jako je to na českém patentu postavené. Takže máme tady v Čechách i studie, kde vlastně jako se jedná opravdu jakoby o český vývoj.
A kdy by mohl být na trhu?
To já vám bohužel nedokážu říct.
V jaké fázi je ta klinická studie?
Já vím, že vlastně se tady dělala vlastně první fáze klinické hodnocení, jako připravovala se i druhá. Neběží to jenom u nás, vím, že to běží i v dalších zemích, dokonce i v Africe. Ono to bylo také dáno tím, jak se vlastně to onemocnění u nás vyvíjelo. Vlastně v nějakém momentě těch pacientů bylo velmi málo, to znamená, že vlastně musel ten tým pracovat i z jiných zemích, ale může to být i v řádu měsíců.
Vezměte si sluchátka, pane Dvořáčku, protože už máme prvního volajícího. Vítejte ve vysílání Kávy o čtvrté. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Josef z Liberce. Já volám kvůli jedné věci. Chtěl jsem jenom takhle upozornit, tohle je beseda, já jsem to pustil teď, jo. Teď se tam hovoří o tom, že se to ještě zkouší a dále. Já bych chtěl a prosil bych, aby to vyznělo, že to je jako doporučení očkovat. Mně je 79 let, teď jsem to řezal dříví na zahradě, pustil jsem to, jsem zdrav, plním ještě své pracovní úkoly jako právník a chtěl jsem, aby, že když se začne moc mluvit o tom, že se ještě něco zkouší, tak taková česká povaha si řekne, já nebudu dělat pokusního králíka. A chtěl bych veřejnost vyzvat, já jsem početí už očkován před měsícem.
Děkuju pěkně za to, že jste zatelefonoval do Kávy o čtvrté a že jste nám sdělil svůj názor a vaši zkušenost klinické hodnocení nových léčiv. Je to téma, o kterém si povídáme a bavíme se vlastně o probíhajících celosvětově probíhajících klinických studií na testování nových léků, kdy v České republice se nejvíce lidí zapojuje do zkoumání kardiologických a onkologických onemocnění a možností léčby. Pochopitelně, že jsme se bavili i o testování léků na COVID-19 a naši posluchači už posílají i první otázky, stejně tak jako vy mají možnost telefonovat na známé číslo 22 155 25 25. Když se bavíme o tom očkování, nebo když to tady nakousil náš posluchač, tak aktuální zpráva, která přišla od Evropské agentury pro léčivé přípravky, tak ta dala teď doporučení pro aplikaci vakcíny proti nemoci COVID-19 také u dětí ve věku od 5 do 11 let. Státní ústav pro kontrolu léčiv na svém webu zveřejnil, že dávky by měly být třetinové. Jak dlouho vlastně trvají ty klinické studie u dětí?
On ten časový průběh je podobný jako u dospělých, nicméně vlastně klinické hodnocení na dětské využití léčivého přípravku nebo vakcíny se téměř výhradně dělá vlastně po tom, co už je vlastně připravený a schválený lék pro dospělé. A začíná vlastně v momentě, kdy už máme i základní data vlastně z toho reálného použití. Víme, že ten přípravek je bezpečný, nebo vakcína je bezpečná. Teprve potom vlastně zařazujeme dětské pacienty do klinického hodnocení jako a proto ty výsledky většinou přicházejí později než u dospělé populace, ale probíhá to jinak stejně.
22 155 25 25. Děkujeme, že se trváte na lince. Po písničce se vám budeme věnovat. A my už vás posloucháme v Kávě o čtvrté. Už se můžete ptát. Děkujeme, že voláte na 22 155 25 25. Dobrý den.
Dvořáková, nevím, jestli už to jsem já.
Jste to vy a poslouchá vás pan Dvořáček.
Dobrý den. Já bych měla dotaz jenom takovej jednoduchý. Jsem člověk, který se dosud nenechal naočkovat, ale ne proto, že bych byla nějak zásadně proti očkování jako takovýmu, ale stále mě nikdo nedokázal odpovědět a proto nepřesvědčil, kde mám jistotu z dlouhodobého hlediska za 3, 4, 5 let, jak se bude vakcína v mým těle chovat. Jak mě to může někdo zajistit, když vlastně neuběhla ta doba od toho spuštění té vakcíny, jestli mi rozumíte.
Rozumíme, kdo mě skutečně
dá nějaké potvrzení. Já bych se i nechala naočkovat, byť jsem COVID prodělala.
Odpoví vám výkonný ředitel Asociace inovativních farmaceutických firem. Pochopili jsme jádro vašeho dotazu. Pojďme na tu odpověď.
Dobrý den, určitě. Samozřejmě jsme v oblasti humánní medicíny, to znamená, jako 100% jistotu vám nedá nikdy nikdo. Každý jsme trošku jiný, samozřejmě každý jsme nějakým způsobem unikátní. Nicméně to množství pacientů, zdravých dobrovolníků, kteří se zapojovali vlastně do vyhodnocení vakcín, a to všech byly řádově desítky tisíc, u těch nejznámějších vakcín kolem 50-60 tisíc zdravých dobrovolníků po celém světě. Samozřejmě i nadále vlastně dochází k tomu, že farmaceutické společnosti jsou povinné vlastně sledovat, jaký je vývoj vlastně těch očkovaných, jaký vývoj těch protilátek u očkovaných pacientů a jak se vlastně jakoby chová nadále vlastně jako vakcína. Jenže, jak jsem říkal, jako naprostou jistotu vám nedá vůbec nikdo. Na druhou stranu, ty výsledky jsou natolik vypovídající, že jak Evropská léková agentura, tak americký lékový úřad jasně prohlásili, že vakcína je bezpečná, účinná a nemusí se vlastně pacient bát jejího podání. Takže asi takhle bych na to dokázal odpovědět.
Ty klinické hodnocení těch nových léčiv, když se zastavíme u dvou dalších nových možných léků, které by při včasném podání měly zabránit špatnému onemocnění COVID-19, tak ty už tady máme. Jedná se o molnupiravir od společnosti Merck a ten druhý lék se jmenuje Paxlovid, ten je od firmy Pfizer. Evropská léková agentura také oba léky zkoumá. S jakými výsledky a kdy bychom už mohli vědět víc? Protože třeba v Británii užití molnupiraviru je schválen, americký regulátor, ten bude rozhodovat 30. listopadu, tak jak tady u nás.
Ono těch přípravků je více, vlastně už v dnešní době jsou podávány pacientům tzv. Monoklonální protilátky, což jsou léčivé přípravky, jsou
to experimentální léčivé.
To klinické hodnocení probíhalo vlastně úplně stejně jako u jiných léčivých přípravků. Jediné, co vlastně se u těchto léků dělá, jako nebo vlastně i obecně u covidových vakcín, tak se vlastně postupuje takzvaným rolling review. To znamená, že farmaceutická společnost nečeká vlastně na výsledky všech fází jednotlivých fází klinického hodnocení, ale vlastně poskytuje ty informace, které vlastně získává z toho hodnocení tomu regulačnímu úřadu průběžně. To znamená, jak Evropská léková agentura, tak americké FDA, další úřady těch národních, třeba ve Velké Británii, vlastně dostávají ty informace průběžně a vlastně jsou schopné potom následně mnohem rychleji vyhodnotit, zda ten léčivý přípravek se k pacientu má dostat či nikoliv. A tady se jedná vlastně o to, co jsem zmiňoval, ty monoklonální protilátky, to jsou stále vlastně neregistrované léčivé přípravky. Nicméně vlastně jako regulační autority už vlastně uznali za to, že ty léčivé přípravky jako mají významný kvalitní dopad na průběh toho onemocnění. To znamená, to jsou léčiva, které jsou dneska k dispozici v Čechách, vlastně pacientům jsou podávány hlavně těm, kteří mají riziko závažnějšího průběhu, to znamená s nadváhou, diabetes, kardiovaskulární onemocnění, kde ten COVID opravdu může mít významně horší průběh. Ty léky, které jste zmiňovala, nebo léčivé přípravky, které jste zmiňovala, ty jsou vlastně ve fázi posuzování. A jeden z nich, ten léčivý přípravek, který jste zmiňovala jako první, tak ten už by měl být v České republice dostupný někdy do poloviny prosince, to znamená velmi brzo.
Ano, a mohly by tyhle léky, antivirotika, mohly by nahradit očkování?
Určitě ne. Respektive oni jsou, řekněme, doplněním toho, co... Jak nás chrání očkovací látky. Ten zmiňovaný lék, to antivirotikum, má velkou výhodu v tom proti těm monoklonálním protilátkám, že je to pevná forma, to znamená, je to pilulka, kterou si pacient může vzít sám. Ty účinky jsou velmi podobné, nicméně jsou nákladné, to je potřeba říct, jak monoklonální protilátky, tak ty antivirotika jsou významně nákladnější než vakcíny, to je jedna rovina, a zabraňují tomu řekněme, závažnému průběhu onemocnění jenom v určitém procentu, nefungují na všechny. To znamená, pořád jako to, co máme, to nejlepší, co je vakcína. A nicméně pro pacienty, u kterých to onemocnění již propuklo nebo jsou vlastně diagnostikováni, tak může zabránit tomu vážnému průběhu. Může, není to na 100%. To znamená, pořád tady budeme mít i po nasazení této léčby pacienty, kteří budou mít velmi závažný průběh.
Uvádí se, že se může snižovat část doby hospitalizace se středně těžkou formou zhruba o polovinu či o 89% hospitalizace u lidí s rizikem těžkého průběhu. Alespoň tak tedy hovoří dosavadní studie. Zdravíme vás z Kávy o čtvrté. Povídejte, ptejte se našeho dnešního hosta Jakuba Dvořáčka. Posloucháme vás. Dobrý den.
Dobrý den. U telefonu posluchač s Chrudimi, 61 let. Já nechci zpochybňovat nějak zásadně účinnost vakcíny, ale tím je jedna věc, protože jsou známy a popsány různé komplikace, které můžou při očkování vzniknout. V krajním případě může dojít až k úmrtí, když jsou to jenom zlomky promilí. Ale stává se to, ale tyto informace jsou naprosto zamlčovány, neobjeví se ve vzdělovacích prostředcích, nikdo o tom nemluví a ve snaze prosadit povinný očkování, prostě lidi nemají možnost se sami rozhodnout. Tyto informace se zamlčujou a tím pádem se lidi staví do opozice, protože jsou stavěni do role nějakých hlubců, který nejsou svéprávní.
Ano, rozumíme vaší otázce, děkujeme za ní. Pan doktor Dvořáček vám samozřejmě hned odpoví. V každém případě bych jenom chtěla doplnit, že se bavíme o klinickém hodnocení nových léčiv, ne pouze o vakcínách, které teď jsou na trhu a my se očkujeme proti covidu. Bavíme se zejména o klinických studiích v České republice, které probíhají a jsou určené pro každého onkologicky nemocného pacienta, případně kardiovaskulárně nemocného člověka. Pojďme tedy k té poznámce našeho posluchače. Když byste se měl tedy pokud to půjde, stručněji vyjádřit k téhle problematice?
Určitě. Odbíháme teda od klinického hodnocení, nicméně další součástí vlastně povinností, které mají vlastně farmaceutické společnosti a tím vlastně držitelé rozhodnutí o registraci, je vlastně následné sledování případných nežádoucích účinků, tzv. Farmakovigilanční sběry. Lékaři, lékárník, kdokoliv se vlastně dozví o nežádoucím účinku, jak vakcíny, tak léčiva, tak vlastně je povinen to hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. A já myslím, že i v oblasti vlastně očkování COVID-19 anebo kteréhokoliv jiného očkování Státní ústav pro kontrolu léčiv vlastně zveřejňuje informace o tom, kolik vlastně nežádoucích účinků bylo nahlášeno a tak dál. Zároveň je asi také dobré zmínit, že v případě opravdu závažného nežádoucího účinku, kde vznikají nějaké trvalé následky, tak u povinných vakcín a u vakcíny proti COVID-19 tak je vlastně možné žádat kompenzaci případného poškození jako nebo jakéhokoliv závažného nežádoucího účinku. Takže to máme v zákoně, je to platné, ale vím, že těch opravdu závažných nežádoucích účinků je minimum.
Pokud by náš tazatel chtěl se podívat, tak může se podívat třeba na stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kde hned na první straně jsou nahlášená podezření na nežádoucí účinky po vakcínách proti COVID-19 a jak se tady píše, všech nahlášení jsou pouhými podezřeními, nikoli prokázanými nežádoucími účinky vakcín. Mezi vakcínami a reakcemi může existovat jen časová souvislost bez jakékoliv příčinné souvislosti a celý ten materiál si tam můžete pročíst. Děkuji i za tuhle otázku. Pojďme na další, které přišly. Píše paní Alena, jestli pacient platí za léky ve studii, klinické studii na hodnocení nových léčiv?
Ne, samozřejmě pacient neplatí nic. Je to stejné, prostě jako když je léčen běžným léčivem ve zdravotnickém zařízení. To znamená, je to naprosto bezplatné. Co vlastně naopak může být jako proplaceno pacientovi, který je zařazen do klinického hodnocení, tak je třeba cesta, kterou musí absolvovat v případě třeba té častnější diagnostiky a častějších kontrol pacienta, tak to je mu naopak propláceno. Ale za účast v klinickém hodnocení ještě potřeba zmínit, není finanční odměna, ta motivace pacienta musí být dána jiným způsobem, ne rozhodně finančně.
Jitka se vás ptá, co musí podepsat účastník testování. Vy jste to částečně zmínil a píše ještě v té souvislosti, kdo odškodní případné nežádoucí reakce.
Tak je to klinické hodnocení, to znamená, tady to oškodnění vlastně není, když se bavíme o první fáze klinického hodnocení, tam je to trochu jiné, protože to jsou zdraví dobrovolníci, ale v momentě, kdy se jedná vlastně o pacienta, který je léčen léčivým přípravkem v rámci klinického hodnocení, tím neschválením, tak tam o tom to nemůže být řeč, ale zároveň teda je dobré zmínit, že vlastně veškeré ty informace o rizicích i těch případných jako pozitivních dopadech pacient vlastně musí odsouhlasit písemně dopředu. To je ten informovaný souhlas, o kterém jsem mluvil již na začátku, takže tam se opravdu pacient dozví naprosto detailní informace o tom, ty informace jsou mu předány jeho ošetřujícím lékařem, lékařkou, takže se rozhodně nemusí obávat, že by mu bylo něco zatajováno. Ale pořád jedná se o léčivo, které je hodnocené, které ještě není schválené.
Otázka další, naše posluchačka se ptá, když nyní žádáme o očkování na COVID, jedná se fakticky také o klinické hodnocení?
Vakcíny na proti COVID-19 jsou schválené Evropskou lékovou agenturou, to znamená, nejedná se o klinické hodnocení. To schválení je dočasné, to znamená, je dále jsou sbírána informace, data vlastně z toho reálného využití léčiva, vakcíny, ale nejedná se o klinické hodnocení, jsou to schválené léčiva, schválené vakcíny.
Když se podíváme na údaje, které má k dispozici Evropská léková agentura, tak je tam 80 léčivých přípravků, které by mohly dopady té současné nákazy léčit a přes 20 z nich patří do kategorie antivirotik. Jaké počty se podle těch posledních výzkumů ukazují opravdu jako funkční? Zmínili jsme tady zatím pouze dva, tak když jich je tedy v tom hledáčku 80...
Ono je to podobné vlastně jako u jiných léčiv. Vlastně ve finále k pacientovi se dostane opravdu zlomek léku, které jsou hodnoceny. Takže počítám, že jednotky z těchto léčiv se k pacientům dostanou.
Výkonný ředitel Asociace inovativních farmaceutických firm Jakub Dvořáček byl dnes naším hostem. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Hezký den, naschledanou.